เรามาหัดภาวนาเข้าการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่แค่เรื่องนั่งสมาธิส่วนมากก็สอนกันว่าต้องทำสมาธิก่อนถึงจะเกิดปัญญาได้มันถูกเหมือนกันแต่สมาธิมันมีสองชนิดสมาธิอย่างหนึ่งมันสงบอย่างเดียวไม่มีปัญญาทำกี่สิบปีก็ไม่มีปัญญาสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมีความอ่อนโยนมีความเบาคล่องแคล่วว่องไวสามารถรู้สภาวะทั้งหลายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้โดยจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวจิตเป็นแค่คนดูสมาธิชนิดนี้อาภัพเป็นสมาธิวิเศษนะสำหรับทำวิปัสสนากรรมฐานเจริญปัญญาเป็นสมาธิที่เกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคในขณะที่เกิดอริยผลจะเป็นสมาธิชนิดที่สองนี่ทั้งนั้นเลยแต่ว่าคนทั่วไปไม่ค่อยเรียนไม่ค่อยรู้จักคิดถึงการปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่ก็คิดถึงการทำใจให้สงบเมื่อนั้นทำใจให้สงบมันก็ดีได้ความสุขได้ความสงบแต่มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้ออกจากวังไปสิ่งแรกที่ท่านนึกถึงก็คือต้องไปเรียนจากฤาษีไปนั่งสมาธิให้สงบก็คิดแบบที่พวกเราคิดแหละนั่งสมาธิให้สงบแล้วเดี๋ยวจะเกิดวิธีพ้นทุกข์ขึ้นมาท่านเรียนไม่กี่วันนะท่านก็จบหลักสูตรของสมาธิชนิดสงบเพราะว่าท่านเคยฝึกมาเต็มแล้วบารมีท่านเต็มฝึกไม่ยากท่านฝึกจนไปเรียนจากอาราระดาบทก็เข้าอารูปฌานที่สามได้เข้าฌานที่เจ็ดฌานเนี่ยมันมีแปดฌานเป็นรูปฌานสี่อันอรูปสี่อันฌานที่เจ็ดก็เป็นชื่ออากินจัญญายตนะท่านเพ่งความไม่มีอะไรเลยนะก่อนจะไปถึงความไม่มีอะไรเลยนะทีแรกก็เพ่งรูปเพ่งไปเรื่อยอย่างอาจจะไม่ในตำราไม่ได้พูดละเอียดว่าตอนท่านเพ่งรูปท่านเพ่งอะไรเพ่งรูปทําได้เยอะอย่างเพ่งไฟเพ่งดวงแก้วเพ่งวัตถุสิ่งของอะไรเงี้ยหรือเพ่งร่างกายเพ่งรูปทั้งหมดแต่ตอนถึงเพ่งนามธรรมเนี่ยอันนี้ไม่ต้องมีคําอธิบายว่าไปเพ่งอะไรเริ่มต้นของการเพ่งนามธรรมก็จะเพ่งความว่างดูไปในความว่างจิตกับความว่างเข้าคู่กันจิตอยู่กับความว่างอย่างพวกเราหัดภาวนาสักพักหนึ่งจิตก็ว่างๆแล้วเราก็เพ่งในความว่างนี่เป็นอรูปที่หนึ่งชื่ออากาสานัญจายตนะเพ่งความว่างไปเรื่อยแล้วก็พบว่าความว่างเป็นของถูกดูนะจิตที่เป็นคนไปเพ่งความว่างนั้นมีอยู่ก็เลยมาเพ่งจิตตรงย้ายมาเพ่งจิตเนี่ยเพิกความว่างแล้วมาเพ่งตัวจิตเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะต่อมาสติปัญญาแก่กล้าขึ้นไปอีกก็เห็นว่าการเพ่งความว่างซึ่งเป็นตัวอารมณ์กับการเพ่งจิตซึ่งเป็นผู้รู้อารมณ์เนี่ยเป็นภาระให้เหน็ดเหนื่อยก็เลยปล่อยการเพ่งจิตออกไปคราวนี้ไม่เพ่งความว่างไม่เพ่งจิตนะอยู่กับความไม่มีอะไรเลยตัวนี้ชื่ออากินจัญญายตนะนี่คือสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะไปเรียนจากอาราระดาบทอยู่กับความไม่มีอะไรพอออกจากความไม่มีอะไรนะกิเลสก็มาอีกท่านก็พบว่ายังไม่พอก็ไปเรียนต่อกับฤาษีกงชื่ออุทักกดาบททักกดาบทนี่สอนไปถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเกือบจะหมดความรู้สึกตัวเลยภาวนาจนว่างว่างว่างในโลกนี้หายไปเลยเกือบจะไม่มีความรู้สึกตัวเหลืออยู่เลยขนาดฟ้าผ่าก็ไม่รู้สึกนะฟ้าผ่าเนี่ยไม่รู้สึกเลยแล้วออกจากสมาธิมานะสุดยอดของสมาธิแล้วที่ชาวโลกรู้จักออกจากสมาธิมากิเลสก็กลับมาอีกละท่านได้รู้ว่านั่งสมาธิแบบที่ไปเพ่งอารมณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเพ่งรูปธรรมหรือจะเพ่งนามธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ท่านก็เลยมาทรมานตัวเองเปลี่ยนวิธีฝึกจิตแล้วต่อมาก็มาฝึกกายเผื่อว่าจะชนะกิเลสตัณหาไ อยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสุขอยากสบายก็ทำให้มันลำบากฝึกอยู่หลายปีนี้อดทนมากหลายปีแทบตายหลายทีครั้งสลบไปเด็กมันมาเจอนะมันลากแพะมาบีบนมแพะใส่ปากให้ทำไมมันไม่เอาอะไรมาป้อนมันถือวันนะกันนะเด็กวันนะต่ำไม่อยากแตะต้องเดี๋ยวจะไม่ถูกต้องไม่ต้องถูกตัวท่านเอานมแพะบีบใส่ปากท่านท่านฟื้นขึ้นมาท่านก็มาหาทางใหม่แล้วไปนั่งสมาธิให้จิตสงบก็ไม่พ้นไปทำตัวเองให้ลำบากก็ไม่พ้นท่านนึกถึงสมาธิชนิดหนึ่งตอนเด็กๆได้ตอนท่านอายุ3 ขวบท่านนั่งอยู่ใต้ต้นว่าพี่เลี้ยงท่านไปดูพระเจ้าสุทโธทนะไถนาไปดูงานแลกนาปล่อยท่านอยู่คนเดียวถ้าเป็นเด็กอื่นอยู่คนเดียวคงวิ่งเล่นนะนี่ท่านลุกขึ้นนั่งสมาธิจะเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งเลยเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวมันคือสิ่งที่ท่านเอามาสอนพวกเราทีหลังบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังคูบันลังคือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าสติเฉพาะหน้าหมายถึงว่ารู้อยู่กับสภาวะที่เป็นปัจจุบันไม่หลงไปอดีตไม่หลงไปอนาคตอย่างรู้ลมหายใจมีสติอยู่กับปัจจุบันหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่หายใจแล้วน้อมจิตให้ไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็นิ่งอยู่ที่ลมหายใจถ้าหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวจิตท่านตั้งมั่นอยู่ที่จิตและจิตก็เข้าปฐมฌานแท้จริงการเข้าฌานนะ1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยเข้าได้2 ที่ที่หนึ่งก็คือไปเข้าที่ตัวอารมณ์ไปเพ่งใส่ตัวอารมณ์ไว้จิตก็รวมสงบลงได้อีกอันหนึ่งมาสงบอยู่ที่จิตคำว่าจิตกับอารมณ์เนี่ยเป็นของที่คู่กันเสมอจิตแปลว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้ฉะนั้นอะไรที่ถูกรู้เนี่ยทุกอย่างนั้นเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่แค่ emotion นะอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้อย่างตาเรามองเห็นรูปรูปเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้ด้วยตานะเสียงต่างๆเสียงสูงเสียงต่ำนะต่างๆเสียงค่อยเสียงเบาอะไรเนี่ยเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้ด้วยหูนะกลิ่นทั้งหลายเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้ด้วยจมูกนะรสทั้งหลายเนี่ยเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้ด้วยลิ้นนะความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งเป็นอารมณ์ที่จิตรู้ด้วยร่างกายนะความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายนะแล้วก็รูปธรรมบางอย่างรู้ด้วยใจนะจิตไปรู้ด้วยใจรูปธรรมบางอย่างอย่างเราหลับตาแล้วเราเคลื่อนไหวเนี่ยเราขยับมือเรารู้สึกใช่ไหมเราไม่ได้ดูด้วยตาหรือเวลาเดินจงกรมนะร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวอันนี้รู้ด้วยใจไม่ได้ดูด้วยตาเอาตาไปดูอย่าปวดตาเลยนะงั้นมีจิตก็ต้องมีอารมณ์นะมีจิตจิตเป็นคนรู้อารมณ์อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้สมาธิก็เลยมี2 ที่สมาธิอันหนึ่งเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์อันนี้ใช้สำหรับพักผ่อนนะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่เพ่งอารมณ์อารัมมะก็คืออารมณ์นั่นเองอารัมมณูปนิชฌานสมาธิเพ่งอารมณ์จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นหัดพุทโธพุทโธจิตไปอยู่กับพุทโธหัดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจิตไปอยู่ที่ลมหายใจนะหัดดูท้องพองยุบจิตก็ไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าจิตมันจะเคลื่อนไปที่ตัวอารมณ์ท่องพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปในความคิดว่าพุทโธในคำบริกรรมว่าพุทโธจิตจะเคลื่อนไปจิตไม่ตั้งมั่นงั้นสมาธิชนิดแรกอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยจิตจะเคลื่อนไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ตัวอารมณ์อันนี้เอาไว้พักผ่อนก็เอาไว้ทำงานทางโลกอย่างเวลาเราจะทำงานทางโลกจะอ่านหนังสือจะอะไรอย่างนี้จิตของเราต้องเคลื่อนไปอยู่ที่หนังสือเราจะดูทีวีนะดูโทรทัศน์ดูอะไรนะดูวิดีโออะไรต่ออะไรนะจิตเราก็ต้องเคลื่อนออกไปดูเคลื่อนไปทางตาเวลาเราจะคิดจิตเราก็เคลื่อนไปคิดงั้นเวลาที่ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์เนี่ยจิตเคลื่อนออกไปทั้งสิ้นเลยแต่เคลื่อนแล้วไปหยุดอยู่ที่ใดที่หนึ่ง จะแตกต่างกับคนที่ไม่ได้ทําสมาธิคนที่ไม่ได้ทําสมาธินะจิตจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาตลอดเวลาจิตจะวอกแวกวอกแวกเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางใจสลับไปสลับมาอุตรุดเลยส่วนจิตที่มีสมาธิชนิดอารามณูปนิชฌานนะมันจะเคลื่อนไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งจุดใดจุดหนึ่งมันคอนเซนเทรตลงไปนะมันโฟกัสลงไปที่ใดที่หนึ่งแล้วเป็นนิ่งอยู่ตรงนั้นมีความสุขมีความสงบอยู่เอาไว้พักผ่อนได้เท่านั้นเอาไว้ทำงานทางโลกได้เท่านั้นเอาไปเจริญปัญญาไม่ได้นะตัวนี้เป็นตัวที่แตกหักเลยตัวหนึ่งเลยนะก่อนที่หลวงพ่อจะเจอหลวงปู่ดูลย์เนี่ยหลวงพ่อนั่งสมาธิอยู่22ปีทำสมาธิชนิดที่ไปสงบอยู่เฉยๆเท่านั้นเองเดินปัญญาไม่เป็นนะเดินปัญญาไม่เป็นมันก็ทำอะไรต่อไม่ได้จะคิดแต่ว่าถ้านั่งไปถึงวันหนึ่งนะจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ไม่บรรลุหรอกคนละเรื่องเลยมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้เจริญปัญญานี่ตอนที่หลวงพ่อฝึกสมาธินะทีแรกเป็นสมาธิที่เคลื่อนออกไปรู้อารมณ์ไปดูสวรรค์ดูอะไรเงี้ยไปเที่ยวจิตเคลื่อนออกไปทั้งหมดเลยแล้วต่อมากลัวผีนะว่าออกไปถ้าไปเจอผีน่ากลัวก็เลยพยายามฝึกไม่ให้จิตออกนอกจิตก็เลยค่อยตั้งมั่นนะมากลับมาฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยโดยไม่รู้ตัวหรอกว่าฝึกสมาธิอีกแบบหนึ่งละหลวงพ่อเลยได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยมาตั้งแต่เป็นโยมครูบาอาจารย์บางองค์เจอหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือผู้มีจิตที่ตั้งมั่นอยู่นั่นเองอย่างหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ท่านไม่รู้จักชื่อท่านเรียกฉายาเลยว่าผู้รู้ผู้รู้ก็คือคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนี่พอหลวงพ่อมีจิตอย่างนี้แล้วเนี่ยไปเจอหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลสอนเลยบอกให้ดูจิตท่านดูจริตนิสัยแล้วเราเป็นคนช่างคิดทำงานก็ทำงานใช้ความคิดเรียนหนังสือก็เรียนเยอะอะไรเงี้ยท่านรู้ว่าเราจริตนิสัยช่างคิดท่านเลยสอนให้ดูจิตตัวเองลูกศิษย์หลวงปู่ดูลบางคนดูกายนะหลวงปู่ดูลเป็นครูที่ยอดที่สุดเลยสอนลูกศิษย์แต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันตามจริตนิสัยคนนี้สอนอย่างนี้คนนี้สอนอย่างนี้ไม่เหมือนกันหรอกแต่หลวงพ่อนี่ท่านสอนให้ดูจิตเลยเพราะเราเป็นคนเมืองเป็นคนช่างคิดไม่ได้ทําไร่ไถนาอะไรที่จะดูกายง่ายๆดูจิตดูใจนะเรามีใจเป็นคนดูความสุขเกิดขึ้นใจเป็นคนดูความสุขกับจิตใจเป็นคนละอันกันเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถแยกขันได้นะเวลาสติระลึกรู้กายแล้วจิตตั้งมั่นอยู่จะเห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันนะเวลาที่จิตตั้งมั่นอยู่สติไประลึกรู้ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์มันจะเห็นว่าความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์กับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเวลาที่จิตตั้งมั่นอยู่นะไปรู้ทันว่ามีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมันจะเห็นทันทีเลยว่าความโลภความโกรธความหลงกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันขันมันจะแยกอาจารย์มหาบัวหลวงตามหาบัวสอนเลยนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยกับเราเลยนะว่าเจริญปัญญาอยู่ท่านถือว่าไม่ได้เจริญปัญญาเลยอันนี้ถ้าไปดูในตำราอภิธรรมนะตรงกันนะท่านภาวนาท่านก็รู้ตรงกันหลวงปู่ดูลย์ก็รู้ตรงกันนะในตำราเขาพูดถึงการเจริญปัญญาเบื้องต้นเลยอันที่หนึ่งเลยชื่อนามรูปปริเฉทญาณการแยกรูปแยกนามที่เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนะแล้วมันยังมีความรู้สึกต่างๆนะตัวนี้เขาเรียกว่านามกายไม่เฉพาะรูปกายนะที่แยกนามกายคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความจําได้หมายรู้นะความปรุงดีปรุงชั่วพวกนี้ก็แยกออกจากจิตอีกนะทั้งรูปกายทั้งนามกายนี่แยกออกไปหมดเลยพอแยกขันออกไปได้กระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปได้แล้วเนี่ยมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราเพราะความมีตัวเราเนี่ยเกิดจากขันทั้งหลายมันมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียกคณะขอละขังนอนหนูคณะคือความเป็นกลุ่มเป็นก้อนพอมีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนมารวมกันขึ้นมาแล้วขันห้ามารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยมีจิตเข้าไปครอบครองอยู่สัญญาคือความหมายรู้ผิดก็จะเกิดขึ้นว่านี่คือตัวเราเพราะตัวเราจริงๆไม่มีแต่ความหมายรู้ที่ผิดว่ามีตัวเรานะมันหมายรู้ผิดได้เพราะว่าไอ้ขันนั้นมันมารวมเป็นก้อนเดียวกันงั้นถ้าจะทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะขั้นแรกต้องหัดแยกขันให้ได้ แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเหมือนอย่างที่ว่าเราเห็นรถยนต์หนึ่งคันรถยนต์มีจริงๆนะเรามาจับรถยนต์ถอดเป็นชิ้นๆพอถอดลูกล้อออกมาลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์ละแต่รถยนต์มันมีลูกล้อพอเราถอดลูกล้อออกลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ถอดกันชนออกกันชนก็ไม่ใช่รถยนต์ถอดเครื่องยนต์ออกมาเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์นะตัวถังพวงมาลัยนะเบรกคลัตช์อะไรเนี่ยไม่ใช่รถยนต์สักอย่างเดียวนะถังน้ำมันก็ไม่ใช่รถยนต์น็อตก็ไม่ใช่นะสายไฟก็ไม่ใช่หลอดไฟก็ไม่ใช่เราจะพบว่ารถยนต์หายไปแล้วพอเราถอดรถยนต์ออกเป็นชิ้นๆนะรถยนต์หายไปแล้วสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้ก็เหมือนกันถ้าสติปัญญาเรามากพอนะเราถอดมันออกเป็นชิ้นๆได้แยกมันออกเป็นชิ้นๆได้ตัวเรามันจะหายไปวิธีแยกก็คือต้องมาฝึกสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้นะสมาธิชนิดนี้วิธีฝึกนั้นทำได้สองอย่างหนึ่งเข้าฌานนะจนกระทั่งได้ฌานนะเข้าฌานที่หนึ่งอย่างเรารู้ลมหายใจนะลมหายใจแปลสภาพเป็นแสงสว่างเราเพ่งอยู่ที่แสงสว่างนะจิตเข้าฌานถัดจากนั้นเนี่ยรู้เท่าทันว่าจิตเคลื่อนไปที่แสงตรงที่รู้ว่าจิตเคลื่อนไปที่แสงเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัตินะจิตจะทิ้งการตรึกตรองทิ้งวิตกวิจารณ์ที่แสงตัวรู้จะเกิดขึ้นเพราะงั้นถ้าทำสมาธิเต็มรูปแบบเนี่ยตัวรู้จะเกิดขึ้นตอนที่เข้าฌานที่สองฌานที่หนึ่งนะยังมีวิตกคือการตรึกวิจารณ์คือการตรองจิตยังเคล้าเคลียอยู่กับตัวอารมณ์สมาธิแท้คือความตั้งมั่นยังไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราทำฌานไม่เป็นมันก็มีอีกวิธีหนึ่งคือรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะมันก็หลักเดียวกันตอนที่เราทำฌานที่หนึ่งเนี่ยนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์ปฏิภาคนิมิตแสงสว่างอะไรต่างๆจิตไปอยู่ตรงนั้นพอรู้ทันจิตไม่เคลื่อนนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาก็ได้ตัวรู้ขึ้นมาได้จิตที่มีสมาธิชนิดที่เรียกว่ารักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอาศัยรู้จิตที่เคลื่อนไปจับแสงสว่างและจิตก็ตั้งมั่นหลักเดียวกันแต่ถ้าเราทำฌานไม่ได้เราอาศัยรู้จิตที่ไหลไปคิดถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตไหลไปคิดนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นเองความจริงถ้ารู้ว่าจิตไหลแล้วก็จิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติไม่ว่าจะไหลไปไหนนะจิตไหลได้หกช่องไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจจิตไหลได้หกช่องทางแต่ช่องทางที่ไหลบ่อยที่สุดคือไหลไปคิดวันๆเราคิดตลอดนะตื่นนอนขึ้นมาก็คิดจนนอนหลับไปยังคิดเลยฝันต่อเนี่ยจิตเคลื่อนไปคิดตลอดถ้าเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะการเคลื่อนไปจะดับทันทีเพราะการเคลื่อนนั้นเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านจิตมีอุทัจจะเมื่อไรสติเกิดอุทัจจะหรือกิเลสเนี่ยจะต้องดับอัตโนมัติเพราะฉะนั้นแค่เรามีสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะความเคลื่อนจะดับความตั้งมั่นจะเกิดเพราะฉะนั้นมันหลักนี้ง่ายๆนี่เองคือมีสติรู้ทันกิเลสก็จะดับมีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่เคลื่อนไปสมาธิก็เกิดความฟุ้งซ่านก็ดับหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนบอกอย่าส่งจิตออกนอกคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกก็คืออย่าปล่อยให้จิตมันเคลื่อนออกไปสเปสปะออกไปนะเคลื่อนออกไปแล้วให้รู้ทันท่านจะสอนอีกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกประโยคนี้หมายความว่าอย่าพยายามไปห้ามมันไม่ให้ส่งแต่ว่าเมื่อจิตออกนอกแล้วให้รู้ทันว่ามันออกนอกนี่ท่านสอนละเอียดนะนี่คนถ้าเรียนฟังท่านไม่เข้าใจก็รู้สึกท่านสอนอะไรไม่รู้เรื่องสอนแล้วแปลยากสอนบอกอย่าส่งจิตออกนอกแต่จิตธรรมชาติของจิตต้องออกนอกเมื่อจิตออกนอกแล้วให้มีสติรู้ทันท่านสอนอย่างนี้นะถ้ารู้ทันปุ๊บจิตจะไม่ออกนอกจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วภาวะแห่งความตื่นจะเกิดขึ้นภาวะแห่งความตื่นเนี่ยมันจะทันทีที่ภาวะแห่งความตื่นเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานั้นเราเคยตื่นแต่ร่างกายจิตของเราไม่เคยตื่นเลยจิตของเราหลับจิตของเราฝันตลอดวันตลอดคืนแต่ทันทีที่เรารู้ว่าจิตไหลไปจิตเคลื่อนไปจิตหนีไปคิดอะไรเงี้ยจิตรู้ก็เกิดขึ้นเราจะรู้สึกว่านี่แหละคือความตื่นที่แท้จริงคราวนี้เราตื่นทั้งกายตื่นทั้งใจเลยนะมันเหมือนเปิดสวิตช์ออกมาจากข้างในเลยนะพอความตื่นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราถึงจะเดินปัญญาได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ ถึงจะเจริญปัญญาได้จริงการเจริญปัญญาเริ่มต้นจากการแยกธาตุแยกขันธ์เราค่อยๆสังเกตไปพอจิตเราเป็นคนดูตื่นขึ้นมาแล้วดูลงที่ร่างกายร่างกายนั่งอยู่ร่างกายที่นั่งอยู่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเป็นคนดูร่างกายเป็นคนนั่งจิตเป็นคนดูร่างกายเป็นคนยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนดูร่างกายเป็นผู้หายใจเข้าเนี่ยค่อยๆดูอย่างนี้เรื่อยไปนะจิตเป็นคนดูร่างกายกำลังกินอาหารจิตเป็นคนดูร่างกายกำลังขับถ่ายอยู่จิตเป็นคนดูร่างกายไปอาบน้ำอะไรอย่างนี้นะจิตเป็นคนดูร่างกายไปแต่งตัวเนี่ยคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันเนี่ยหัดอย่างนี้ก่อนก็ได้นะนี่บางคนถ้าแยกกายกับจิตไม่ชำนาญจริตนิสัยไม่ชอบแยกกายไม่ชอบดูกายอย่างนี้ก็มีเยอะยิ่งคนรุ่นเรานี่นะเป็นนักคิดอาชีพเนี่ยที่จะแยกกายกับจิตบางทีแยกไม่ออกให้แยกความรู้สึกแยกนามกายคือความรู้สึกกับจิตออกจากกันเวลามีความสุขเกิดขึ้นก็ค่อยๆรู้ไปความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขกับจิตเป็นคนละอันกันจะรู้สึกว่าความสุขอยู่นี่จิตอยู่นี่คนละอันกันเหมือนเวลาดูกายนะเห็นกายอยู่นี่จิตอยู่นี่แต่ไม่ใช่ถอดจิตออกจากร่างนะมันแยกในความรู้สึกเท่านั้นบางคนบอกว่าแยกกายแยกจิตก็คือถอดจิตออกจากร่างนะกำหนดจิตลอยขึ้นไปอยู่ในอากาศแล้วย้อนลงมาดูร่างกายอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่การแยกกายแยกจิตแบบทำวิปัสสนานั่นเป็นผลของสมาธิของสมถะแยกนี่มันแยกในความรู้สึกนิดเดียวเองนะมันจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยกับจิตใจมันเป็นคนละอันกันร่างกายเป็นเคลื่อนไหวจิตมันเป็นคนดูความสุขความทุกข์กับจิตใจก็เป็นคนละอันกันความโลภความโกรธความหลงนะอย่างความโกรธเกิดขึ้นกับจิตใจนี่คนละอันกันจะเห็นเลยว่าความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่จิตใจผ่านมาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วความโกรธก็หายไปนะเกิดแล้วก็ดับไปจิตจะอยู่ต่างหากนะจิตกับความโกรธเนี่ยไม่ปนกันทุกวันนี้เราแยกขันธ์ไม่เป็นเวลาโกรธขึ้นมานะความโกรธก็ปนเปื้อนเข้ามาถึงจิตมันกลายเป็นเราโกรธเวลาความโลภความใคร่อะไรเกิดขึ้นมานะความโลภความใคร่มันมาปนเปื้อนเข้าถึงจิตมันกลายเป็นเราโลภเราใคร่นะหรือว่าความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนะมันเข้ามาย้อมจิตนะจิตเตลิดเปิดเปิงไปก็กลายเป็นเราฟุ้งซ่านแต่ถ้าจิตเป็นคนดูมันจะเห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูจะรู้สึกเลยร่างกายเนี่ยเหมือนคนอื่นนะไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปละความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันเหมือนความสุขความทุกข์ของคนอื่นที่เราไปรู้เข้ากุศลอกุศลโลภโกรธหลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะมันเหมือนความโลภความโกรธความหลงของคนอื่นที่จิตเราไปรู้เข้ามันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเลยมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายไปการที่เราเห็นร่างกายนะไม่ใช่ตัวเราเห็นความสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเห็นกิเลสทั้งหลายกุศลทั้งหลายนะไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่ผ่านมาผ่านไปเห็นมากเข้ามากเข้านะถึงจุดหนึ่งจิตมันจะมีปัญญานะว่าจริงๆแล้วตัวเราไม่มีมีแต่สภาวะธรรมซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุแล้วก็ดับไปนะไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราที่แท้จริงนะมีแต่ของที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยนะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่เกิดที่ดับนะมันก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรที่แท้จริงเป็นของที่มีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปถ้าเห็นอย่างนี้เราได้ดวงตาเห็นธรรมนะที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมธรรมจักสุเคยได้ยินไหมธรรมจักสุธรรมจักสุก็คือได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยคือท่านที่จิตใจท่านยอมรับความจริงแล้วว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เป็นอมตะเป็นตัวตนถาวรเลยท่านจะเห็นอย่างนี้เห็นได้อย่างนี้ได้จิตยอมรับได้ก็เพราะว่าหัดเจริญปัญญาบ่อยๆมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่เรานะสติระลึกรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นในจิตนะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นเลยสุขทุกข์เฉยๆเลยไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่แปลกปลอมอยู่ต่างหากนะกิเลสเกิดขึ้นสติระลึกรู้โลภโกรธหลงเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วมันยังจะเห็นลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งว่าตัวจิตที่เป็นตัวรู้อยู่เนี่ยก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวจิตก็ไปรู้นะความรู้สึกต่างๆเดี๋ยวจิตก็ไปรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเดี๋ยวก็ไหลออกนอกเดี๋ยวก็ตั้งมั่น มีแต่ความแปรปรวนเช่นเดียวกับความรู้สึกต่างๆเช่นเดียวกับร่างกายเช่นเดียวกับขันธ์อื่นๆนั่นแหละสุดท้ายก็เลยเห็นว่าทั้งหมดเลยนะทั้งรูปธรรมร่างกายนี้ทั้งความรู้สึกภายในกระทั่งตัวจิตที่เป็นคนรู้ก็ตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงเหมือนกันจิตที่เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็กลายเป็นผู้คิดเดี๋ยวเป็นผู้นึกปรุงแต่งเดี๋ยวเป็นผู้ไปเพ่งไปดูรูปไปฟังเสียงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ใช่เป็นตัวรู้ได้ตลอดวันตลอดคืนเนี่ยต้องอย่างนี้นะบางคนไปได้ตัวรู้ปุ๊บไปรักษาตัวรู้ไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยตัวนี้ภาวนาผิดนะจะเห็นว่าตัวรู้เที่ยงพวกที่หัดทำสมาธิผิดๆเนี่ยจะไปจับเอาตัวรู้ไว้นิ่งๆแล้วว่าตัวรู้เที่ยงพวกนี้เป็นพวกเพ่งตัวจิตพวกนี้ทำผิดนะจนต้องเห็นว่ากระทั่งตัวรู้กระทั่งตัวจิตเองก็เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเช่นเดียวกับร่างกายเช่นเดียวกับความสุขความทุกข์เช่นเดียวกับกุศลอกุศลทั้งหลายเมื่อเห็นมากเข้ามากเข้าแบบนี้แหละถึงจุดหนึ่งนะที่มันพอแล้วจิตมันจะยอมรับความจริงนะเรียกมันเปิดใจรับธรรมะที่แท้จริงเข้ามาสู่ใจของเราว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นตัวตนถาวรนะความเป็นตัวเป็นตนไม่มีมีแต่รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่มารวมกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเราก็ไปสำคัญมั่นหมายผิดๆว่ามีตัวเราในความเป็นจริงถ้าไม่สำคัญมั่นหมายผิดๆนะจะไม่เป็นตัวเราแต่ทำไมสำคัญมั่นหมายผิดๆก็เพราะว่าขันมันมารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันหลอกเรานะมันเหมือนเราเห็นว่ารถยนต์มีจริงๆนั่นแหละแต่พอจับมันแยกดูความจริงของมันแต่ละส่วนแต่ละส่วนแล้วรถยนต์ก็หายไปเรามาดูความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะทีละส่วนทีละส่วนดูส่วนของรูปธรรมของความสุขทุกข์ของกุศลอกุศลดูส่วนของตัวรู้คือตัวจิตสุดท้ายก็เห็นว่าทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราเลยนะก็ล้างความเห็นผิดได้อันนี้เป็นธรรมะเบื้องต้นนะธรรมะเบื้องปลายมั่นกว่านี้อีกนะแต่ต้องให้ได้เบื้องต้นก่อนถึงจะมันไม่งั้นก็เอาแต่คิดนะอย่างธรรมะข้ามโลกนะโอ้มันนะได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเล่ามาแต่ละองค์แต่ละองค์นะสู้กันมาดูเดือดสนุกกว่าไปดูหนังฟังเพลงนะปฏิบัติเนี่ยสนุกมากเลยเอาเชิญไปกินข้าวนะ